ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, kteří tvoří celý svět, nás přítomné, tento přítomný okamžik. A je to dobré a my za to děkujeme. Děkuju taky vám, kdo jste se přihlásili přes Zoom k tomuhle setkání, které je jedním z možných způsobů, jak společně se setkat a oslavit přítomnost Boha a jeho tvoru tady na světě. Je to součást celosvětových oslav týdne Laudato Si, který završuje rok Laudato Si, který papež František vyhlásil proto, aby církev byla motivovaná k tomu víc vstřebávat a zpracovávat poselství jeho stejnojmenné encykliky. Ten rok zítra končí. Pozítří. A na celosvětové úrovni probíhají dialogy o těžbě a zpracování fosilních paliv a o potřebě s tím skončit, o potřebě procházet obrácením k stvořiteli, což je to obrácení, které František nazývá ekologické. A tady kousek ode mě v Sedleckých Skalách proběhla bohoslužba za krajinu, kterou pořádá ekologická sekce České křesťanské akademie. A nám tady do toho prostoru, ve kterém žijeme, Honza řekne něco o Albertu Schweitzerovi, jehož odkazem se dlouhodobě zabývá a který by nám mohl do té naší dnešní situace říct něco, co by nás mohlo zaujmout. Honzo, díky moc, že jsi se toho ujal. Děkuji ti.
Děkuji, je mi potěšením. Budu rád, když se v průběhu mé přednášky budete sami ptát a klást mi dotazy, aby to bylo trochu dynamičtější. Já začnu nejprve několika málo informacemi o životě Alberta Schweitzera. A potom se podíváme na Schweitzerův pohled na kulturu a nakonec na to, co asi s encyklikou Laudato Si a se vztahem k přírodě souvisí nejvíc, a to je Schweitzerova nauka o úctě k životu. Albert Schweitzer žil v letech 1875 až 1965. Narodil se v Kaisersbergu, to bylo tehdy Horní Alsasko, a studoval na gymnáziu. Už jako gymnaziální student také navštěvoval varhanní kurzy a pokračoval studiem teologie a filozofie a také pokračoval ve varhanních kurzech. Poté působil jako vikář, tedy jako evangelický farář, a nakonec vlastně začal učit na vysoké škole, stal se docentem na Štrasburské univerzitě a napsal ten habilitační spis, teda, který byl tou vstupní branou k docentuře, se týkal tajemství utrpení a mesianity. Už jako zavedený univerzitní učitel a jako poměrně velmi známý badatel se rozhodl, že bude studovat medicínu, včetně tropické medicíny, protože se rozhodl, že bude pomáhat do Afriky. A v té Africe celkem pobýval asi 14krát. To znamená, že on přerušoval tu svou činnost v Africe návštěvami po Evropě, a kde právě pořádal různé koncerty nebo přednášky a tím se vlastně vydělával i na činnost v Africe. Během jak před svým pobytem v Africe, tak poté neustále se také věnoval psaní řada, za jeho života vyšla řada jeho spisů, nejen které se týkaly filozofie a teologie, ale také spisů, které se týkaly světových náboženství, a dokonce se zabýval se i hudbou a stavbou varhan, a také napsal také velmi rozsáhlé dílo o Johannu Sebastianu Bachovi. Na sklonku života, ještě co bylo takový bod, který stojí za zmínku, jsou Schweitzerovy projevy proti jaderným zbraním. Stefan Zweig, spisovatel, napsal v roce 1956 o Schweitzerovi. Toto jméno má pro mnohé lidi dnes už silný zvuk, ale skoro pro každého z nich zvláštní, odlišný smysl. Nesčetní jej milují a uctívají, většina však ze zcela různých hledisek. Neboť tento muž má v sobě jedinečnou a ojedinělou, ale neopakovatelně sepjatou mnohotvárnost. Někteří o něm vědí jen proto, že před několika lety obdržel Goethovu cenu. Protestantské duchovenstvo v něm obdivuje jednoho ze svých nejvýznačnějších teologů, autora mystiky apoštola Pavla. Hudebníci v něm respektují tvůrce největšího a nejdůkladnějšího díla o Johannu Sebastianu Bachovi. Stavitelé varhany jej chválí jako muže, který zná všechny varhany v Evropě jako nikdo jiný a který napsal o jejich technice nejhlubší a nejinstruktivnější dílo. Milovníci hudby jej ctí s Günterem Raminem jako pravděpodobně největšího varhaního virtuóza současného světa a všude, kde ohlásí koncert, jsou všechna místa již několik dní předem vyprodána. Ale pro jeho největší čin, pro onu nemocnici, kterou založil a vybudoval v africkém pralese zcela sám, bez jakékoliv státní pomoci, z pouhé lidské obětavosti, jedině proto, aby splácel evropský dluh, pro tuto jedinečnou a příkladnou obětavost jej miluje a obdivuje každý, kdo ví, co je lidskost. Všichni, jimž se jeví idealismus jen tehdy velkým, když přerůstá mluvené a psané slovo sebeobětováním a činem. Tak možná ta slova zní až příliš pateticky, nicméně dobře vystihují jeden charakteristický rys jak Schweitzerova života, tak Schweitzerova díla, a to je překračování hranic. Jednak u Schweitzera můžeme vidět dvojí jazykovou zakotvenost. Dá se říct, že jeho mateřskými jazyky byla němčina a francouzština. Je zde Schweitzerova rozkročenost mezi Evropou a Afrikou. Pohyb, multidisciplinární pohyb mezi teologií, filozofií, medicínou, stavbou varhan a zájmem o hudbu. Hluboký zájem etický i estetický, zájem nejen o křesťanství, ale i o ostatní náboženství. Spojení teorie a praxe a nakonec sem můžeme do toho překračování hranic zasadit i jeho koncept úcty k životu. Protože to znamená, že pro něj etika nekončila u člověka, ale týkala se všech živých soucen. Jedním z dalších rysů Schweitzerova myšlení bylo něco, co on nazýval respekt před všedními otázkami nebo před elementárním myšlením. Měl tím na mysli, že každý člověk dokáže stát opravdovou osobností a každý člověk dokáže dospět k uvědomělému názoru. On tvrdil, Schweitzer, že v každém člověku existují jakési jakoby zápalné látky, jakýsi intelektuální benzín, který stačí jenom zapálit zvnějšku, ale to hlavní už v tom člověku je. Je to v určitém napětí s jeho kritikou kolektivního myšlení, ale k tomu se dostaneme až později. Jedním ze zajímavých příspěvků Schweitzerových k chápání světa a kultury byla jeho, právě jeho analýza kultury. On sám kulturu definoval jako pokrok, materiální a duchovní pokrok, jak jednotlivců, tak kolektivit. Tady samozřejmě někdo, kdo zná environmentální myšlení, tak se může zarazit, protože pokrok je často vnímán negativně, chápe se jako vlastně hlavně takový ten technický, industriální pokrok, který často je spjat s destrukcí přírody. Schweitzer ale chápal ten pokrok poněkud jinak. On sice měl za to, že je potřeba zmírňovat existenční boj, to znamená zlepšovat podmínky života člověka, ale zároveň tvrdil, že poslední cíl kultury je duchovní a mravní zdokonalení jednotlivce. Někteří samozřejmě i v tomto bodu, to znamená duchovní a mravní zdokonalení jednotlivce, vidí jakýsi relikt minulosti, který byl spjat s představou, že existuje něco jako morální pokrok, morální progres, který potom podle některých autorů rozbila první světová válka a hrůzy 20. století. Nicméně Schweitzer zažil oba tyto konflikty, byť vlastně zpovzdálí, nikoli přímo na bojišti, a přesto vlastně tahle myšlenka pro něj zůstala stále živá. Schweitzer tvrdil, že došlo k něčemu, co nazval autodestrukce kultury, zničení kultury. Jednak podle něj selhala filozofie, ale to nebudu příliš rozebírat, tuto jeho myšlenku. Co by nás mohlo zajímat a co je podle mého soudu inspirativní do dnešní doby, je to, jak vnímá, že dochází k ničení myšlení a svobody. Schweitzer totiž uvedl několik faktorů, které podle něj vlastně ničí samostatné lidské myšlení. Jednak tvrdil, že člověk žije stále více ve velkých aglomeracích. Ve velkých městech je odtržen od rodné půdy, od svých domovů původních a od přírody a je vtahován do silného existenčního boje. A protože je vtahován do existenčního boje, tak vlastně se soustředí hlavně na to přežití nebo na to, aby se uživil a nemá čas vlastně na samostatné myšlení. A k tomu přistupuje podle Schweitzera přílišná pracovní zátěž a nesoustředěnost. Schweitzer tvrdil, že už rodiče jsou zajatci toho velkého pracovního tempa a jsou přetíženi. A protože člověk je přetížen z práce, tak ve svém volném čase už nemá chuť číst, vzdělávat se, nemá chuť vést nějaké rozhovory o hlubších tématech se svými přáteli. Dává přednost vlastně oddechovým věcem, protože si potřebuje odpočinout. Možná nás trochu může pobavit, že také komentoval denní tisk a tvrdil, že když se podíváme na dnešní denní tisk, to znamená ve 20. letech 20. století to psal, tak když se podíváme na tehdejší denní tisk, tak když se podíváme, jak vypadal před 50 či 60 lety, to znamená ještě v 19. století, tak tvrdil, že jsou mnohem víc povrchnější a mají charakter bezduchosti. Tvrdil, že vlastně společnost, která se potom skládá z těchto přetížených a nesoustředěných jedinců, má potom vliv na ty samotné instituce, protože instituce společenské se skládají právě z lidí samozřejmě. Napsal, že na jiných i na sobě samých oceňujeme již jen pracovní zdatnost a směřujeme se s tím, že nad to už vlastně ničím jiným nejsme. To je kritika, která se objevovala potom třeba i v 60. letech, to znamená, že člověk je nějakým způsobem mechanizován, že ta strojová kultura a vlastně kultura výkonu nebo společnost výkonu vlastně z člověka dělá jenom takovou jako výrobní jednotku, které si všímáme hlavně, jak je výkonný a co pro nás může udělat. To samozřejmě...
a dva podědět. Podívej se, když to neurovnat, tak jsme dlouho.
Tak samozřejmě toto je inspirativní i do pro dnešní dobu, protože si myslím, že hodně lidí stále cítí tuto přetíženost a myslím, že ta analýza Schweitzera, přestože od ní uplynulo bezmála 100 let, tak je stále aktuální. Dalším bodem, který Schweitzer uvádí, je neucelenost moderního člověka. Schweitzer tvrdil, že problémem tehdejší doby, tedy zhruba před 100 lety, je specializované odbornictví. Znamená to, že člověk už nerozumí ani celku své práce, už prostě v té mechanizované výrobě člověku jsou přiděleny konkrétní dílčí úkoly. To znamená, třeba už to není švec, který zná své zákazníky, který ví přesně, jak se ta buta udělá, dokáže udělat sám a zná ty zákazníky, ale už se to, ta jeho činnost se rozkouskovala na jednotlivé dílčí úkony. Takže vlastně jednak ta práce ztrácí jakýsi duchovní charakter, přestává mít pro toho pracovníka duchovní význam. A ani vlastně nedokáže dohlédnout to jakoby nějaké hlubší zasazení té své práce. Tady zase je zajímavé, že v nějakých jako jiných analýzách, které se týkají třeba nacismu, tak se objevuje vlastně podobná kritika v jiném kontextu nebo podobný rozbor. Třeba sociolog Zygmunt Bauman, když napsal knihu Modernita a holokaust, tak tam vlastně analyzuje, že něco jako ta nacistická mašinérie s koncentračními tábory, tak se vlastně tak nějak souvisí s modernitou, protože to bylo také umožněno tím, že vlastně jednotliví lidé pomáhali té mašinérii dílčími úkony a nestarali se o to, jaký to má celkový dosah. No, to znamená třeba někdo, byla tady továrna na výrobu plynu, pak tady byla nějaká logistická firma a vlastně každý si všímal jenom té efektivity technické, to znamená, za jaké náklady se to vyrobí, kolik se toho vyrobí a zda se to dodá na určité místo, ale vlastně ztrácel se ten celek a zamyšlení nad celkovým smyslem práce. Zase i tohle může být inspirativní i z environmentálního kontextu, protože řada lidí samozřejmě pracuje, řada z nás pracuje v různých odvětvích, kde se, myslím, přemýšlíme o své práci právě takto. To znamená, věnujeme se dílčímu úseku nějaké činnosti, kterou vykonáváme a zajímá nás vlastně, jestli to provedeme kvalitně, jestli to včas dodáme na své místo a jestli budeme mít odběratele, ale nad nějakými širšími souvislostmi té práce jako celku se často nezamýšlíme. Tvrdil také, že součástí autodestrukce kultury, toho sebezničení, je nelidskost. On tvrdil, že ten zrychlený život, ve kterém se nacházíme, nějakým způsobem vede k takovému jaksi hrubému chování, že mizí vědomí, že každý člověk jako člověk něco znamená a že vnitřní hrubost, jak to sám formuloval, neplatí už za něco nepatřičného, ale za velkosvětské chování. Tvrdil, že ve válce pak dostala nehumánnost, měl tady na mysli první světovou válku, že ta nehumánnost dostala volný průchod. A surovost, jak napsal, je patrná i v parlamentu a v koloniální literatuře. Další bod, kterého se všiml při té autodestrukci kultury, byla přílišná organizovanost veřejných poměrů, něco, co bychom dneska nazvali byrokratizací, to znamená organizace, místo aby byly podpůrným prostředkem, tak naopak brzdí podle něj myšlenky, brzdí to, co je tvořivé a duchovní. Teď se dostáváme k něčemu, co jsem již naznačil, a to je kolektivní myšlení. Tady tvrdil Schweitzer, že moderní člověk má tendenci nějakým zvláštním způsobem se rozplynout v sociálním celku. Tvrdil, že to je snad jeho nejcharakterističtější rys. Za války samozřejmě ta zkušenost války a to, jak v té době pracovala média nebo politici, tak to v něm zanechalo dojem, že zanechalo dojem, že propaganda dokáže zcela nahradit pravdu. Tak Schweitzer zároveň tvrdil, že vlastně jednotlivec, který má pochybnosti o nějakém kolektivním myšlení, o tom, jak smýšlí třeba společnost nebo nějaký větší celek, ve kterém se nachází, tak takovéto pochybnosti jednotlivec raději potlačuje právě proto, že zvítězí ten pocit společenské sounáležitosti. Jinak řečeno, nechce riskovat to pohoršení, které by způsobil tím, že by se ozval nebo ten konflikt. Takže nakonec svůj úsudek podřídí masovému úsudku. Zase tady Schweitzer vyjádřil něco, co se stalo samozřejmě předmětem analýz mnohem později, jak analýz, které se týkaly totalit, třeba nacismu nebo komunismu, tak i různých popsychologických zkoumání. Jedno z takových slavných psychologických zkoumání nebo psychologických hypotéz je Kohlbergova teorie stádí morálního vývoje, kdy Kohlberg tvrdil, že tady existují jakési tři základní stádia, které pak ještě rozdělil na další podsložky. A ty tři základní stádia jsou stádium předkonvenční, konvenční a postkonvenční. A to předkonvenční stádium znamená, že člověk ve svém jednání se orientuje jenom na tresty a na odměny. Kohlberg tvrdil, že tohle je vlastně typické pro děti nebo do určitého věku. To znamená, že dítě nemá ještě nějak zvnitřněny nějaké morální hodnoty nebo morální normy, představy a vlastně jedná, aby potěšil rodiče nebo aby ho rodiče pochválili anebo ze strachu před trestem. To konvenční stádium znamená, že už jsme schopni si ty normy a ty hodnoty zvnitřnit. To znamená, už posloucháme nebo řídíme se podle nějakých předpisů, protože uznáváme ty předpisy jako takové a ty normy jako takové, nebo hodnoty jako takové. A postkonvenční stádium znamená, že jsme schopni nahlédnout, že vlastně ty normy a předpisy, které jsou nám předkládány, můžou být nějakým způsobem špatné a můžou být v rozporu vlastně s tím, jak chápeme morální jednání. Podle Kohlberga bylo...
Jo, super.
Podle Kohlberga bylo, je největší počet lidí se nachází v tom konvenčním stádiu a jenom malý zlomek v tom postkonvenčním. Samozřejmě Kohlbergova teorie, která souvisí s morálním vývojem, neznamená, že vlastně v tom předkonvenčním stádiu jsou jenom děti. On tvrdil, že vlastně můžou být i dospělí lidé v tom předkonvenčním stádiu. Že někteří lidé zkrátka jednají tak, jak jednají, protože se řídí hlavně tím, co je jim prospěšné, anebo to, co jim nepřináší prospěch nebo jim škodí. Co se týče toho konvenčního stádia, tak tam je, to je něco, co odpovídá vlastně kolektivnímu myšlení, bychom mohli říct u Schweitzera. Což samozřejmě je velmi ambivalentní ve svých důsledcích, protože ve chvíli, kdy ty konvence společenské jsou nastaveny nějakým způsobem dobře, tak lidé v tom konvenčním stádiu morálního myšlení samozřejmě jednají dobře a prospěšně pro ostatní a tak dále. Ve chvíli, kdy to kolektivní myšlení je nějaké deformované, například v totalitní společnosti, tak to konvenční myšlení znamená přizpůsobení se tomu, co se vlastně říká, tomu masovému myšlení. A v téhle chvíli vlastně to dokážou nějakým způsobem prokouknout jenom lidi, kteří mají to postkonvenční myšlení. A jak jsem říkal, podle Kohlberga těch lidí je minimum. Tak samozřejmě zase ve spojitosti se Švajcem je to zajímavé v tom smyslu, že třeba ta úcta k životu, kterou on prosazoval, byla v té době něčím, co nebylo zcela běžné, to rozšíření etiky na celý život, i když samozřejmě stopy takového myšlení nebo zastánce myšlení, které zahrnuje do etického rozvažování i přírodu, najdeme samozřejmě v minulosti, v antice a tak dále. Ale přece jenom jako s tím Schweitzer nějak jako zřetelně vystoupil z toho běžného proudu myšlení. No a potom ještě říkal, že k autodestrukci kultury dochází tím, že stále více roste vědění. To samozřejmě je pro Schweitzera jako takové pozitivní, že vlastně se dozvídáme o světě čím dál tím víc. Ale odvrácenou stránkou toho je, že člověk je jaksi zavalen přemírou informací. A vlastně to podrývá podle Schweitzera lidskou duchovní sebedůvěru. A zkrátka člověk je tak přemožen tím, co na něj neustále plyne za informace, že nemá, si myslí, že nemůže dojít k nějakému svému názoru. To samozřejmě zase, když to bychom to analyzovali v nějakém současném kontextu, tak si myslím, že tohle nějakým způsobem může platit. Na druhou stranu bych řekl, že to neplatí beze zbytku. A to proto, že natlak, který na nás vykonává růst informací a rozmanité informace, můžeme reagovat i tak, že si ty informace uspořádáme nějakým jednoduchým způsobem, který nám pomůže se v tom světě vyznat. Protože množství informací nás může znejisťovat a může v nás vzbuzovat úzkost, a tak na to reagujeme tak, že si vybereme nějaké informace, někdy informace, které nějak jako konvenují našemu předchozímu myšlení nebo postojům, nebo informace, které, nebo si vybereme něco, co nás uklidní a nevzbudí v nás strach. A podle toho si uděláme názor, může to být klidně i nějaká spiklenecká teorie nebo konspirační teorie, protože ta konspirační teorie nám pomůže se vyrovnat s tou komplexností toho světa. Kdybych to zase nějak vztáhl na třeba na environmentální myšlení, tak podle jedné psychologické teorie informace o změně klimatu a o možné katastrofě environmentální může vzbuzovat v některých lidech strach ze smrti nebo úzkost. A proto popření těchto informací a toho, co by z toho vyplývalo pro naše jednání, případně názor, že to půjde nějak snadno technologicky vyřešit, může být jako z psychologického hlediska obranou proti úzkosti, kterou v nás tyto informace vzbuzují. Schweitzer ovšem neskončil takto pesimisticky, že mluvil jenom o autodestrukci kultury, sebezničení kultury, ale mluvil také o regeneraci kultury. On říkal, že ta regenerace také naráží na vážné obtíže. Jednou z těch obtíží je, že podle něj naše generace, tedy opět to zase byla generace těch 20. let, že nedokáže rozlišovat mezi tím, co je a co být má. On říkal, naše pokolení, tak pyšné na mnohé své vymoženosti, nevěří už v onu jedinou, na níž všechno záleží. Duchovní pokrok lidstva. Protože jsme se vzdali tohoto nejvyššího očekávání, dokážeme snášet svou dobu, aniž v ní duchovně natolik trpíme, že by nám bolest vnukala touhu podobě nové. Potom říkal mimo jiné věci, že regenerace musí probíhat jen jako vnitřní, nikoli také jako vnější proces. To odráží jeho skeptický pohled na instituce. On říkal, že vlastně všechny instituce duchovně zbankrotovaly. A my nemůžeme nadále pracovat na přestavbě společenského zřízení. Když mluvil o vnitřním procesu, že ta regenerace musí probíhat jen jako vnitřní proces, tak tím měl na mysli, že ta regenerace jde jenom přes jednotlivce. Jedním z typických rysů Schweitzerova myšlení je určitě individualismus. Schweitzer byl sám docela velký a tvrdohlavý individualista a myslím, že vlastně to jeho myšlení to trochu odráží. On tvrdí, že regenerace kultury nemá co dělat s hnutími, jež budují na masovém prožitku. A kde vlastně společenství působí na jednotlivce silněji než naopak, tak se dostavuje zánik. On tvrdí, že nové myšlení se může vybudovat jenom neveřejně, neveřejnými cestami a v podstatě spoléhal na to, že pravda se nějak prosadí právě přes ty jednotlivce. Přirovnal to ten zápas mezi těmi jednotlivci a veřejným míněním, přirovnal k boji Davida s Goliášem. Tak, což může na jednu stranu působit tak jako pesimisticky, protože Goliáš je obrovský a velký, ale zároveň je v tom ta naděje, protože víme, že podle starozákonního příběhu ten David nad tím Goliášem zvítězil. A tím veřejným míněním, to veřejné mínění viděl jako Goliáš také proto, že má na podporu tisk, propagandu, finanční a mocenské prostředky. To podle Schweitzera může vést i k rezignaci, ale to právě říkal, že je to nebezpečí, kterému se musíme vyhnout. Musíme se vyhnout, jak to formuloval, pokušení žít jen ze dne na den. Velkou motivací pro Schweitzera bylo křesťanství a jeho myšlení můžeme třeba co se týče úcty k životu chápat jako jakousi filozofickou snahu nebo nějakou obecně vyjádřenou snahu nebo obecnou snahu vyjádřit ty náboženské obsahy. Třeba někde píše, že úcta k životu je vlastně křesťanská láska. A než se dostanu k tomu, k té úctě k životu, tak bych něco řekl o jeho vnímání křesťanství ve vztahu k přírodě. Jak jsem říkal, Schweitzer se také zabýval dalšími náboženstvími, například buddhismem, ale řeknu jenom něco o křesťanství. Zároveň teda ještě bych řekl, že on také prohlásil, Schweitzer, že všechny problémy náboženství nakonec ústí v jeden. Že totiž v sobě prožívám Boha jinak, než jak jej poznávám z přemýšlení o světě. Napsal, že Bůh, kterého poznávám přemýšlením o světě, a Bůh, kterého prožívám jako etickou vůli, se nedají uvést v soulad. Tohle je velmi důležité pro vůbec pochopení Schweitzerova myšlení, protože to je polemika s představou, že příroda nebo kosmos je jakousi druhou knihou vedle Bible, z které poznáváme Boha. Minimálně s tou představou, že z kosmu nebo přírody poznáváme dobrotivého Boha, který se zjevuje v Ježíši. To znamená, třeba když se podíváme na encykliku Laudato Si, tak tady je zřetelné napětí se Schweitzerovým viděním a viděním encykliky, kde se právě pracuje s touhle myšlenkou, že příroda nějakým způsobem svědčí o Bohu a že jednotliví tvorové jsou svědectvím o Bohu. Schweitzer totiž, myslím, že to hodně ovlivněno právě jeho zkušeností z pralesa, viděl na vlastní oči to, co bychom mohli nazvat jako krutost přírody nebo násilí v přírodě. Když čteme jeho knihy, kde líčí svůj pobyt v Africe, tak tam má řadu detailů, které jsou velmi znepokojivé a myslím, že každý, kdo viděl různé dokumenty o přírodě, tak samozřejmě ví, jak někdy nás může šokovat různé stránky přírody, jako je predace nebo parazitismus. Sám Schweitzer tvrdil, že hledíme do očí strašlivé hádance, kterou nám klade svět, že v přírodě a nás samých vyvstává tolik toho, co vnímáme jako zlé, že Bůh nemůže být poznán, nýbrž musí být uchopen ve víře. Záhadou náboženství je, teď opět cituji Schweitzera, že Boha v sobě prožíváme jinak, než jak před námi vyvstává v přírodě. V přírodě ji vnímáme jen jako neosobní tvůrčí sílu, v nás však jako etickou osobnost. K téhle stránce Schweitzerova myšlení se ještě vrátím. Schweitzer vůbec požadoval, aby křesťanství upustilo od výkladu světa. To znamená, aby se křesťané snažili vysvětlit z hlediska své víry, jak svět funguje a jaký je účel všeho. Nakonec dospěl k názoru, že Bůh je jakási živá mravní vůle, jak to sám nazval. To znamená někdo, kdo nás zmocňuje a dává nám sílu a motivuje nás k tomu, abychom ve světě jednali. A ta vůle, podle Schweitzera říká, plav odvážně a správně, neptej se, kam se s tím na nekonečném oceánu dostaneš. Je to moje vůle, aby splaval. Zároveň hovořil otevřeně o selhání křesťanství. Hovořil o tom v souvislosti, kdy měl právě domorodým obyvatelům Afriky vysvětlovat, jak je možné, že národy, které se hlásí ke křesťanství, proti sobě vedou tak úděsný konflikt, jako je první světová válka. Zároveň ale byl přesvědčen o tom, že žádná zpronevěra nemůže Ježíšovu evangeliu vzít pravdivost. Schweitzer neočekával, že by nastalo Boží království nějakým nadpřirozeným zásahem a tvrdil, že jediné, na čem záleží, abychom byli myšlenkou Božího království tak ovládnuti, jak to požaduje Ježíš. A někde také uvedl, že vlastně Lambaréne, že to bylo místo jeho působiště, kde tedy vybudoval nemocnici, takže jakousi předsunutou hlídkou Božího království. Takže on to sám chápal, tu svoji činnost v souvislosti vlastně s budováním Božího království, můžeme říct. Tak a nyní konečně úcta k životu, Schweitzerova úcta k životu. V knize Z mého života a díla popisuje, jak dospěl k tomu slovnímu spojení úcta k životu. V září 1915 ho zavolali k jedné nemocné pracovnici misijní stanice a ta ležela byla velmi vzdálená od místa, kde pobýval Schweitzer. A Schweitzer se tam mohl dostat po řece jenom na malém parníku. A Schweitzer píše, on teda ten parník ještě za sebou měl vleční člun a na tom Schweitzer seděl a Schweitzer píše, duchem nepřítomen seděl jsem na palubě vlečného člunu a přemítal o nějakém elementárním a univerzálním pojetí etiky, které jsem v žádné filozofii nenalézal. List za listem jsem popisoval nesouvislými větami, jen abych se udržoval v soustředění na problém. K večeru třetího dne, právě když jsme při západu slunce proplouvali stádem hrochů, vyvstalo náhle přede mnou netušeno a nehledáno slovo úcta k životu. Železná vrata povolila. V houštině se objevila pěšina. Teď jsem konečně pronikl k ideji, v níž jsou společně obsaženy jak kladný vztah ke světu, tak etika. Nyní jsem věděl, že světový názor přitakání ke světu a životu i se svými kulturními ideály je myšlenkově zakotven. Tady vidíme, že opět mluví Schweitzer také o elementárním a univerzálním pojetí etiky. To byla jeho představa, že tahle etika bude opravdu univerzální, bude spojovat všechny lidi a že je elementární, to znamená nahlédnutelná pro každého člověka. Tak to základní východisko Schweitzerovo pro tu myšlenku úcty k životu byla jiná myšlenka, a to byla myšlenka jsem životem, který chce žít uprostřed života, který chce žít. To říkal, že je nejelementárnější skutečnost lidského vědomí. Je to opravdu velice jednoduchá základní myšlenka, znamená tedy, když to trochu rozvedu, že já jsem život, který chce žít, že každý člověk směřuje k životu až na tragické případy, kdy z nějakého důvodu chce život opustit, což by byla samozřejmě otázka na další diskuzi. A ten člověk poznává, že ten život kolem něj chce také žít, že zvířata usilují o přežití. U rostlin samozřejmě můžeme a u nějakých nižších forem organismu hovořit o tom, že chcou žít jenom v metaforickém slova smyslu, že? Protože chtění předpokládá vůli a u rostlin těžko můžeme hovořit o vůli, ale je to samozřejmě metafora pro tu snahu té rostliny přežít. A on říkal, Schweitzer, že k životu se můžeme postavit dvojím způsobem. Jsou dvě základní možnosti. Buď se budeme snažit ten život nějakým způsobem potlačit. To viděl v některých proudech indického myšlení. Měl na mysli ty asketické praktiky, kdy vlastně se třeba například jako v džinismu, že v džinismu v náboženském proudu indickém víme i o tom, že se považuje za cnost, když ten člověk potom nakonec se třeba vyhladoví k smrti a je tam zároveň velká úcta k životu. On říkal, že u většiny, teda aspoň lidí, kteří by chtěli zastávat to potlačení, tak je paradox v tom, když nadále žijí. Protože potlačení života znamená teda, že bych měl spáchat i sebevraždu, kdybych byl důsledný. A potom říkal, druhá možnost je přitakání, což je Schweitzerova cesta. Čili u základu jeho myšlení jsou tyto dvě elementární skutečnosti. Jsem život, který chce žít, uprostřed života, který chce žít, a tomuto životu přitakávám. Sám žiji a chci žít a ostatnímu životu tedy také přitakávám. Proto napsal Schweitzer, dobro znamená život udržovat, život podporovat, život schopný vývoje přivádět k jeho vyšší hodnotě. Zlo znamená život ničit, život poškozovat, život schopný vývoje brzdit. V tom je myšlenkově jedině průkazný absolutní princip rovnosti. Velká chyba vší dosavadní etiky byla v jejím přesvědčení, že se týká jen poměru člověka k člověku. Ale ve skutečnosti jde o to, jak se zachová k celému světu a k životu, který se dostane do okruhu jeho působení. Eticky jednajícímu člověku je svatý každý život, život rostliny a zvířete stejně jako člověka, a proto přijde na pomoc každému životu, který se ocitne v nouzi. Ačkoliv Schweitzer píše tedy ve svých vzpomínkách, kdy přesně ho napadlo to spojení úcty k životu, není mu úplně radno věřit, protože ta formulace se u něj najde už dříve, a také vlastně on uvádí řadu příhod ze svého mládí nebo dětství, kdy poukazuje na uvědomění si toho problému utrpení živých tvorů, nebo na to, že vlastně ta etika je nějaká příliš úzká, samozřejmě ještě v nějakém dětském vyjádření. Takže minimálně můžeme říci, že ta myšlenka v něm krystalizovala velmi dlouho. On třeba vzpomíná na to, jak mu bylo líto, když viděl starého koně, jak ho ženou na porážku, když byl dítě, nebo že když se večer modlil s maminkou, tak ještě vždycky pak sám soukromně si k tomu přidal modlitbu za živé tvory. A nebo také, že když chytal ryby na údici se svými kamarády, tak se mu nakonec želelo i těch červů, i těch ryb. Takže nakonec se mu dokonce podařilo ostatní od rybaření odradit. Ještě víc takových historek u něj najdeme z minulosti. Jeho pojetí etiky, které souvisí také tedy s úctou k životu, bylo velmi radikální. On neuznával žádnou etiku, která hledá kompromisy. Říkal, že i když jednáme z nutnosti, nezbytnosti vlastně špatně, to znamená zabijeme nějaký život, tak se provinujeme. Tohle bylo Schweitzerovi také různými kritiky nebo těmi, kteří rozebírají jeho dílo, vyčítáno, protože tito autoři tvrdili, že je to příliš demotivující a že vlastně člověk takto žije stále s pocitem viny, protože se nutně prohřešuje. Protože, jak pravil jeden filozof Whitehead, život je loupež. Že život nutně znamená, že žijeme vždycky na úkor něčeho dalšího živého. A to znamená, podle Schweitzera jsme stále zapleteni do viny. Etiku chápal jako neomezenou odpovědnost k živému a tvrdil, že úcta k životu je neúprosný věřitel a nenajde-li u člověka nic jiného, co by mu zabavila, než trochu volného času, vezme mu i to. Jo, to zase odráží možná Schweitzerovou aktivitu, protože on byl neuvěřitelně pracovitý a až jako do pokročilého věku pracoval opravdu velmi tvrdě v nemocnici a do toho ještě stíhal právě koncerty a psaní. Další z výčitek, která, nebo z takových kritik, které se snesly na Schweitzerovu adresu, bylo to, že nerozlišuje, že odmítá rozlišovat mezi jednotlivými živými tvory. To znamená, že jak jsme slyšeli, když Schweitzer napsal, že život rostliny a zvířete je stejně posvátný jako život člověka. A mnoho autorů říká, že to je vlastně neuskutečnitelné, protože při praktickém jednání musíme nějak tu hodnotu jednotlivých tvorů a člověka rozlišovat. Schweitzer ale podle mě tímhle mířil k něčemu podstatnému, totiž k tomu, že se obával, že si vytvoříme nějaký etický systém, který nám potom si uklidní svědomí. Jo, že se budeme řídit podle nějaké kazuistiky, podle nějakých pravidel a předpisů a potom si uklidíme svědomí, že jsme jednali podle nějakého systému a už nebudeme přemýšlet v těch jednotlivých situacích o svém jednání samostatně, bez pomocí nějakých opor. On sám napsal, že dobré svědomí je ďáblův vynález. Chtěl právě říct, že vlastně někdy se uklidníme to svědomí tím, že jsme splnili nějakou povinnost, která byla předepsaná, ale vlastně přehlédneme něco důležitého. A sám teda říkal, že je těžké stanovit pravidla pro vykonávání té etiky v jednotlivých případech. Jedno z pravidel teda stanovil, a to je, že v ničem nesmí mít dále, než je naprosto nevyhnutelné. I když jde o zdánlivě banální záležitosti. Takže sám píše, venkovan, který na louce pokosil tisíce květů jako krmivo pro krávy, se má střežit, aby cestou domů bezmyšlenkovitě neuškubil nějaký kvítek u cesty, neboť tím se zpronevěřuje životu, jelikož k tomu není nucen nezbytnosti. A asi nejznámější pasáž z jeho díla Filozofie kultury pak zní takto. Opravdu etický je člověk jen tehdy, když poslouchá naléhavý příkaz pomáhat všemu živému, jemuž může prospět a přímo se hrozí mu škodit. Neptá se, nakolik si ten nebo onen život svou hodnotou zaslouží jeho účast. Ani na to, zda a pokud vůbec je ještě schopen něco pocitovat. Život je mu svatý sám o sobě, neutrhne ze stromu list, neulomí květinu a dává pozor, aby nezašlápl nějaký hmyz. Když za letní noci pracuje při lampě, má raději zavřené okno a dýchá dusný vzduch, než aby se díval, jak mu padá na stůl hmyz se spálenými křídly. Jde-li po dešti po silnici a uvidí dešťovku, která na ní zabloudila, pomyslí si, že by na slunci zahynula, kdyby nemohla včas zalézt do země a pomůže jí ze smrtonosného kamení někam do trávy. Když jde kolem brouka, který spadl do louže, nelituje času a podá mu list nebo stéblo, aby ho zachránil. Tak zajímavé je podívat se také na Schweitzerovo konkrétní jednání vůči zvířatu. Když jsem teď přečetl tento text, tak bychom si představili, že Schweitzer bude opravdu ovšem velmi podrobně přemýšlet, protože zvlášť v Africe, kde byl obklopen opravdu bujícím životem, to muselo být z tohoto hlediska velmi složité. A někdy nás až šokuje, když pak čteme některé pasáže ze Schweitzerových knih na pozadí toho, co jsem právě přečetl. Že o to vlastně o třeba zabíjení zvířat tak mluví docela pragmaticky. Tak určitě někdy se setkáme s představou třeba, že Schweitzer byl vegetarián, ale k tomu on se skutečně vegetariánem stal podle toho, co jsem četl v některých studiích, ale až na sklonku svého života. Tedy mnohem později, než psal tyto pasáže, které jsem četl. Dokonce jedl v Africe opičí maso, sám napsal: ptáky, kteří létají nad vodou, nechci střílet a opice se mé pušky vůbec nemusí bát. Často je jednodušší skolit nebo zranit 3 nebo 4 opice jednu za druhou, než je pak dostat dolů. Uváznou-li v hustém větvový stromu anebo zapadnou do křoví, které roste v nepřístupném bahnu. A najde-li se mrtvola, najde se často zároveň ubohá malá opička, která se snářkem tiskne k chladnoucí matce. Pušku mám hlavně na hady, kterých je plno v trávě okolo mého domu, a na dravé ptáky, kteří plení hnízda ptáků tkalčíku na palmách před mým domem. Tak přečtu ještě jednu pasáž. Hadů je na našem území takové množství, že už nezáleží na těch několika stech. Každého dne při mícení pralesa jich několik ubijeme. Často hady nejobávanějších druhů. Tak tady vidíme samozřejmě, že tady zabijí ty hady, protože zřejmě byly jedovatý a nebezpečný. Ale trochu je v napětí, takovém napětí s tím, co jsem četl dříve, když napíše, už nezáleží na těch několika stech, že to je takové jako velmi ledabilý pohled. Když předtím říkal, že musím všechno pečlivě zvažovat, i ten jeden kvítek u cesty, abychom neutrhli, a najednou napíše, už nezáleží na těch několika stech. Pak také píše, že si teda zvykli na to opičí maso, a jeden biolog, že mu řekl, jíst opičí maso, do které je začátek lidu žroutství. Takže tam najdeme různé takové historky, které nám připadají v napětí nebo v nějakém kontrastu s tím, co píše Schweitzer jindy. A souvisí to nějak s tím, že Schweitzer opravdu nechtěl stanovovat nějaká konkrétní pravidla, jak kdy jednat, a rozhodoval se vždy konkrétně. Víme třeba, že on na svém stole pracoval, nechával cukr, dělal cestičku z cukru pro mravence, když tam nějaký návštěvník si stěžoval, že tam má pavouka na své ubytovně, tak mu řekl Schweitzer, že ten pavouk má větší právo, aby tam byl, protože tam byl dřív. A nebo že když stavěl nějaké budovy a dával tam ty pilíře do země, tak z toho vybíral mravence, že v nemocnici operoval i zvířata a že měl svoje pelikány, pro které lovil ryby, a vlastně psal o tom, že neví, jestli dělá správně. A trochu bych řekl, že tam byla inspirace Františkem z Assisi, protože na některých fotkách vidíme Schweitzera, jak káže, a on kázal často nejen lidem, ale třeba tam byly i ty pelikáni a další zvířata. Že to je takový františkánský motiv. Takže je to je vlastně ten Švajcar je v něčem takovej jako taková jako nečernobílá postava. Také jako se setkáme s tím, že když byl Švajcar opravdu stavěn na piedestal a byl velmi jako slavný po celém světě, tak se začaly objevovat, tak vždycky bývá, vlastně velmi kritické monografie, které teda z toho piedestalu chtěli strhnout a popisovali jako, jeho, jako třeba kriticky, že nechal vlastně manželku v Evropě, protože ona byla nemocná a nemohla do té Afriky, a nebo že měl jako pánovité autokratické chování, nebo že občas, i když jeho snem bylo bratrství lidí, takže už štědřil nějaký ten kopanec nebo facku nějakému z domorodých obyvatel. Takže to tam jako všechno jako můžeme najít, ale myslím si, že je chybou očekávat prostě, že nějaká postava bude splňovat nějakou jako papírovou šablonu, a možná právě Švajcar v té nejednoznačnosti o to sympatičtější. Úplně na závěr bych řekl ještě něco, co vlastně může být inspirativní dnes z hlediska motivace, jednání, protože motivace je velmi důležitá pro jakékoliv naše snahy. Tak motivací, o které Švajcar mluvil o velké řadě motivací. Jednou z těch motivací byl závazek plynoucí z bohatství. Tím měl na mysli, že člověk, který má nějaký talent, žije v bohaté zemi, dostal se mu dobré výchovy, tak je jaksi zavázán právě tím, že dostal nějakým způsobem víc, pomáhat těm, kteří jsou na tom hůře. Přirovnal to, nebo použil proto podobenství o boháči a Lazarovi biblické, a celé to pak aplikoval na Evropu, na bohaté evropské země a na Afriku, kde říkal, že my jsme boháčem, protože máme, u nás je velký lékařský pokrok a jsme teda zavázáni, abychom pomáhali tomu Lazarovi v kolonii. Další motivace bylo odčinění vin. On tvrdil, že na naší kultuře tkví velká vina a že ani není potřeba přemýšlet, jestli chceme konat dobro nebo nechceme konat dobro, ale že musíme konat, protože jsme povinni těm lidem, kterým jsme třeba v minulosti, nebo těm zemím, kterým jsme uškodili. Potom říkal, že motivace pro jednání je samotné dobré jednání. Že když jednáme dobře, tak to samotné nás jako nějakým způsobem motivuje a dává nám to smysl. A kromě, nebudu jmenovat všechny ty motivy, ale ještě jeden bych zmínil, ten je docela zajímavý. A to je něco, co bychom mohli nazvat jako znamení bolesti. On tvrdil, že lidi, kteří poznali bolest a jsou poznamenáni bolestí, tak jsou zavázáni k tomu, aby zmírňovali to utrpení ostatní, včetně živých tvorů, protože sami poznali, co je utrpení. Tak a tady bych asi tedy končil svůj výklad. Dalo by se ještě o Švajcarovi říct řadu dalších věcí, ale nechám prostor vašim otázkám. A děkuji vám za pozornost.
My děkujeme tobě, bylo to podnětné. Mně přišlo jako hodně aktuální ta otázka regenerace, protože my žijeme v situaci, kdy si tu potřebu regenerace uvědomujeme čím dál tím bolestněji. A já se často setkávám prakticky s tím, že si lidé kladou otázku, kudy právě ta cesta regenerace má vést. Jestli přes jednotlivce nebo přes systém, který jakoby má být nějakým tím motorem toho ozdravění. Tak by mě zajímalo, jestli bys mohl říct víc k tomu, jako jak to viděl ten Švajcer. Něco.
Já si myslím, že Švajcer to viděl tak, že to jde přes jednotlivce, ale ty jednotlivci samozřejmě ovlivňují instituce. Takže asi nějaká cílová představa bylo toho, že budou ovlivněny i ty instituce, ale měl nějak v době, kdy teda psal svůj spis o kultuře, tak asi pod vlivem hlavně první světové války, protože to bylo několik let po konci první světové války, tak měl pocit, že to zkrátka ztroskotalo ty instituce. Že to vidíme třeba v literatuře u takzvané ztracené generace, třeba jako byl Remark a podobně, jakási to, tento zděšení nad tím, nebo to pozastavení nad tím, že tady máme kulturu, máme tady geta, a potom nakonec se tady ženeme na bodáky a na osnatý drák a trávíme se i peritem. Že jako to ten jako zároveň ono to souvisí s tím, že na asi 19. století do velké míry vládla představa, jako ne všeobecně sdílená, ale vládla asi ta převažující představa byla, že člověk opravdu půjde cestou morálního pokroku přes zlepšování institucí, přes lepší vzdělání. A ukázalo se právě ta první světová válka byla jako obrovskou ranou tomuhle myšlení, že vlastně namísto toho, aby teda jsme šli s nějakými světlými zítřky, tak teda lidstvo jako se tady zabíjí a vládne propaganda. A vůbec ta myšlenka jako pokroku asi ve 20. století utrpěla těžký zásah. No. Až třeba filozof Adorno potom řekne, že sice tady je nějaký pokrok, ale je to pokrok od prachu k atomové bombě, což ukazuje ten pohled jako na to, že ten progres je vlastně nějaká spíš jako involuce, jako nějaký degres. Takže tak bych to asi řekl, no, jestli to stačí takhle.
Jo, děkuju. Tak. Je tu Bětka, se s námi loučí a děkuje za přednášku. A je tu někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat, když teď je příležitost? Můžete si zapnout mikrofon a zeptat se.
Ještě možná, jestli někdo rozmýšlí, tak já bych mohl říct ještě jednu možná takovou spíš perličku, že jako Švajcer byl také zpět s Československem, dvakrát ho navštívil, jednou to bylo na pozvání Tomáše Garrigua Masaryka, pozval ho Tomáš Garrigue Masaryk na večeři a vyměnili si, myslím, nějaké dopisy. A pak ještě jedna spjatost je taková, že v 60. letech byla studentská expedice do Lambaréne, to už bylo teda po Švajcerově smrti. A oni tam teda nedojeli kvůli nějakým jako politickým okolnostem přímo do toho Gabunu, ale dostali se teda do Afriky a byly mezi nimi osobnosti, které potom známe z veřejného života, jako třeba Miloslav Topinka, spisovatel, Luboš Kropáček, arabista, nebo Josef Vavroušek, bývalý ministr životního prostředí. A pak ještě v 80. letech se konala jedna expedice, která do toho Lambaréne teda dojela, taky studentská, a mezi nima byl třeba Martin Čech, který jako byl tam kameraman, který pak dostal třeba Českého lva za kameru ve filmu Kuře melancholik. Takže to jsou jen takové. A vyšla od té výpravy v 60. letech, potom vyšla i knížka jednoho z těch účastníků. Tak pokud nejsou dotazy. Tak...
Dobře, já bych teda ještě jeden měla. Mluvil jsi o tom, že ta cílová skutečnost Švajcerova hlediska je Boží království. které, jestli jsem tomu správně porozuměla, nepřichází zásahem božím, ale touhou toho člověka, který se mu zcela vydá? Říkám to tak zhruba správně? Člověk se zcela vydá té myšlence, tady božího království, a skrze takového člověka potom to boží království přichází nějak infuatálně.
Přichází, ale nepřijde nakonec, no? Tak bych to, jsem ho pochopila.
Tak jako zatím, že? No. A tak jestli by si k tomu mohl ještě víc říct, zvlášť by mě zajímal ten aspekt té otevřenosti, jakoby, co ten člověk, který to takhle vidí, může podle Švajcera dělat pro to, aby se stával tím prorokem, tím, kdo teda se stává tím kanálem toho království, které k nám přitéká.
Mm-hmm. Tak to je složitá otázka. Tak u Švajcera to určitě jednak souviselo jako s racionalitou. Jo, on byl hodně jako vyzdvihoval roli rozumu.
Aha.
To znamená, že to je vidět i na tom elementárním myšlení. To znamená, že nepřítelem vlastně, bych řekl, jako dobrého jednání je podle něj bezmyšlenkovitost. Ale zároveň tvrdil, to bylo jako na něm zajímavé, že vlastně v tom nejzazším stádiu ta racionalita přechází v něco, co nazval mystika. A tím chtěl říct, že to racionální myšlení samo o sobě nás nemusí podle mě ještě pohnout k jednání. A že vlastně bylo to jako nějaký jako zážitek, asi právě nějaký intuitivní zážitek jako sepětí s tou přírodou. Jako, no, nebo ale jako jeho Švajcerovi jako názor vůbec jako na křesťanství a třeba na boží království a tak jsou asi mnohými chápány jako heterodoxní. Jako to znamená, že úplně neodpovídají jako v něčem jako tradičním křesťanským představám.
Tak tím spíš bych si to ráda poslechla, protože jako tak. ty tradiční znám.
No tak to, myslím, že se to týká představy božího království. Tady totiž, ale ty interpretace nejsou jednoznačné. Já znám jednu knihu, která jako interpretuje Švajcera v tomhle smyslu docela tradičně. To znamená, že on chápal své jednání, jakože se nějak podílí na tom, aby se tady uskutečňovaly hodnoty božího království. To znamená láska, která má svůj výraz v úctě k životu. A zároveň očekával, že teda přijde, jednou nastane boží království, který jako nastolí Bůh. Ale já si jako nejsem úplně jistý, jestli měl tu druhou představu.
Aha.
Já se právě nejsem jistý, jestli on zastával tu druhou představu. To znamená, u něj jako nikde jsem nenašel formulované to, co se jako nazývá eschatologie v křesťanství, to znamená učení o posledních věcech, o nastolení božího království nebo o spáse jednotlivce. Mně připadá, že on opravdu teda je pravda samozřejmě, že od Švajcera vyšlo hodně děl z pozůstalosti a taky on má různá kázání, kde by se našlo víc, ale to, co jsem četl, třeba já jsem sválně četl pohřební kázání Švajcerovi a nezjistil jsem nic, co by mě jako navedlo, ani tam jsem nezjistil nic, co by mě navedlo na stopu, jakože měl představu nějakého posmrtného údělu člověka nebo něco takového. Jako co jsem schopen jako říct z toho, co jsem četl od Švajcera, tak mně připadá, že zkrátka Boha chápal jako etickou vůli, která k nám promlouvá a máme skutečně jednat, i když nevíme, kam doplaveme. No. Já si myslím, takže to je, jako, že, jak jsem to citoval, tu větu, že prostě máme plavat a vlastně nevíme, kam doplaveme. Dokonce i on říkal, že i to naše jednání vůči jako laskavé vůči lidem a vůči přírodě jako stavění katedrály, která zůstane nedostavěna.
A jenom bych si to ještě vyjasnila. Ty říkáš, že jsi nenašel myšlenky o eschatologii, takže, ale působí to na tebe tím dojmem, že jako ta eschatologie je záměrně neformulovaná, protože vlastně o ní neuvažuje, nebo že to je něco, k čemu se nevyjadřuje, protože vlastně neví. Jakoby to jsou...
Obojí je možné, no. Obojí je možné. Já myslím, že to souvisí trochu s jeho...
Že to může být třeba vlastně nějaký jako ostych před tématem, které mě přesahuje tak moc, že se k němu raději nevyjadřuju.
I to je možné. Opravdu, jako nevím, ono jako prostudovat Švajcera je dost velká obtíž, protože, jak říkám, ono vyšlo hodně moc spisů z pozůstalosti a taky hodně korespondence, například korespondence s jeho ženou, korespondence s nějakým jako filozofy nebo přáteli a plus jeho kázání, takže těch svazků je tak hodně. A navíc myslím, že ani ne všechno ještě vyšlo, takže tam by to chtělo opravdu důkladné studium. A já jsem teda četl knížku, která, jak jsem říkal, obhajovala poměrně to klasické, tu klasickou představu křesťanskou, řekněme, nebo tradiční, ale mě ta knížka moc jako nepřesvědčila, protože on, Švajcer, o tom Božím království, nebo v kontextu těch dalších dělek, o tom Švajcer mluví, tak on sice používá ten termín, ale používá to často právě nějak jinak, než jako je obvyklý. No. Takže, nebo než je obvyklý v tom smyslu, teda, že to přináší Bůh, to království. No. Takže nevím, jako já nenarazil jsem, že by to zkrátka tu eschatologii vůbec nějak formuloval. Nikdy. No.
Takže to Boží království je, že jako se postaví nemocnice pro nemocné a dělají se nějaké správné a dobré věci jako lidmi.
Hmm. Jako, ne, to, ono to jako není to Boží království, ono je to jako nějaká stopa toho Božího království. Protože Boží království by znamenalo, že teda přestane utrpení a vlastně ta katedrála se, která podle Švajcera bude pořád nedostavená, se dostaví.
Mm-hmm.
Takže je to zkrátka neustálý boj proti utrpení, by se dalo říct, jak jsem ho pochopil, a jako přinášení těch hodnot toho Božího království, který bude jako, pokud tam není to B, teda, že nakonec nastane to Boží království, tak je to opravdu neustálý stavění jako katedrály, která nebude dostavěná nikdy.
A ta metafora nedostavěné katedrály je jeho, nebo to je nějaký jako tradičnější obraz, který on přijímá?
To je jeho, podle mě. On tam má někde, mohl bych se podívat, jestli to najdu, tam někde mám v těch poznámkách, myslím, že tam někde píše, mám pocit, že píše něco takového, že zůstane vlastně dostavění jenom chor, jako něco. To nemůžu najít, ale někde to tady mám, že... Tak tady možná něco bych zacitoval, co s tím souvisí ohledně toho, že o tom třeba mlčel, protože to nedokázal nějak vysvětlit. Tak řekl, když kážete, vyvádějte člověka z oné touhy chtít vše vysvětlit a veďte jej k tomu jednomu, čeho je potřebí, k touze být v Bohu, neboť tak se staneme jinými než svět, abychom jako vykoupení ze světa stáli nad všemi záhadami. Ukažte lidem na slova, když mám tebe, neptám se na zem a nebe. A těm, kteří milují Boha, všechny věci napomáhají dobrém, jako na vrchol Araratu, na který se mohou utéct, když příval nepochopitelného všechno zatopí.
Aha.
To bylo, ještě se podívám, jestli nenajdu tu katedrálu. Ano, tady. Chrám, on mluví o chrámu, tak pardon, o chrámu. V etice úcty k životu je obsaženo tušení a toužení každé hluboké zbožnosti, Jenomže tato etika nedospívá k ucelenému světovému názoru. Nýbrž směřuje se s tím, že chrám nutně zůstane dostavěný. Dokončí se pouze chor, v něm však zbožnost koná živou a nepřetržitou bohoslužbu. Tak a tady ještě od Davida. Vidím, že tady máme nějakou otázku. Co se vlastně stalo v Lambaréne? Tak Lambaréne pořád existuje. Lambaréne převzala po smrti Schweitzerově jeho dcera Réna a on tam je teda pohřben i se svou manželkou Schweitzer v Lambaréne a potom teda to převzala jeho dcera a do dneška ta nemocnice funguje. Ale jako v jakým provozu nebo nic konkrétního o tom nevím, ale jako lze najít i stránky té nemocnice. A kontinuita a zlom mezi Schweitzerem, biblistou a lékařem. No, tak to je sofistikovaná otázka. Tak já myslím, že jedna z těch kontinuit by byla, že vlastně Schweitzer má jako speciální pojetí etiky, vysvětlení etiky u Ježíše, takzvanou interimní etiku, kdy tvrdí, že jako ta radikalita Ježíšovy etiky byla ovlivněná tím, že Ježíš očekával blízký příchod Božího království. A samozřejmě, když očekáváme, že blízko nastane zlom věku, tak jsme jako schopni velmi radikální skutku. Když bych to převedl na, to víme i z různých třeba takových nových náboženských hnutí, která hlásala, že teda už přijde konec světa třeba za 5 let, za 10 a prodejte své domy, rozdejte majetek, pojďte do nějaké komunity, tak ty lidi to jako velmi často potom udělali, když tomu věřili. Že to znamená, jako to, že všechno končí, nás nějakým způsobem oprostí od majetku a jsme schopni jako velké radikality. A Schweitzer to asi viděl nějak tak u Ježíše, ten jeho pohled už od té doby samozřejmě byl jako byl podroben jako značné kritice. A on teda Schweitzer tvrdil, že vlastně nelze tu Ježíšovu etiku tak jednoznačně přijmout nebo převzít jako nějak jako jednoduše právě proto, že už nezastáváme tuhle představu, která byla určující pro Ježíšovu etiku. To znamená, že Boží království brzo přijde. Ale zároveň jako paradoxně jako Schweitzer se snažil nějak to Ježíšovo učení jako naplnit jako, no, jako v nějakým novým kontextu. No, tak v tom asi to souvisí, takže musel bych se ještě víc asi zamyslet, jak tohle jako souvisí, ale myslím, že to nějak jako souvisí právě to, jak on chápal tu svou činnost, jo, že vlastně to Boží království teda nepřijde zřejmě, ale my ho musíme tady jako uskutečnovat v tom Ježíšově duchu nějakým způsobem. No, takže zlom tam jako nevidím moc. No. Já myslím, že jako Schweitzer se snažil jako to myšlení, aby všechno to jeho myšlení bylo nějakým způsobem kompaktní a bylo to jako jeden celek. No. Aby vlastně ty závěry, ke kterým podle mě dospěl na poli biblistiky, tak aby nějakým způsobem jako spojil se svým etickým viděním. No.
Tak já bych teda taky měla za otázku. Mě zaujalo to, jak si řík, nebo že vlastně byl celkem mi přijde jako ličtější a sympatičtější tím, jako, že byl trochu nekonzistentní a že to vlastně jakoby v pořádku, že to hledal tu pravdu, jakoby, že teda na jednu stranu byl taky radikální v ochraně těch živých tvorů a na druhou stranu jedl ty zvířata. Jsem se chtěla zeptat, jestli ale v tom extrému to bylo takový hodně, hodně radikální právě, že nechtěla ani zašlápnout žížalu nebo utrhnout ten kvítek u cesty, když třeba předtím ten sedlák pokosil tu louku. Tak jako jak... jo, a že ještě vlastně jakoby jak mluví o tom, že to tak jako ta hádanka, ta příroda, že tam ten parazitismus a predace a že žijeme jakoby jako ve vině, že vlastně ty zvířata taky konzumují, tak jestli, jako ty jsi to tak vyložil a jako jak je tvůj názor na to teda, jestli jakoby takhle jako žijeme ve vině, nebo jestli je ta cesta, to vegetariánství, jestli je to správný, nebo jako ty osobně třeba, jak to vidíš?
No, je to, tohle je trochu samozřejmě problém, protože vina je běžně spojována s tím, že se můžeme rozhodnout jinak. A už Švajcer to jako uvedl do extrému v tom, že i to, co vlastně je nezbytné, podle mě, může být jako spojeno s vinou, což je jako dost problematické. Já opravdu jako ten Švajcrův názor, nebo tu Švajcrovou tezi chápu jako dost provokativní, ale v podstatě jako varování před tím, jak jsem říkal, abychom si neudělali jako systém nějakých pravidel, podle kterých se budeme řídit a tím pádem jako budeme slepí k tomu, že to může být jinak. Jo, to znamená, že je to podle mě za tím Švajcrovým myšlením nebo touhle myšlenkou je to, že vlastně se musíme uvažovat o tom světě a o svém jednání vždy nově. A proto jako asi nejde dospět jako podle jeho vidění ani k nějaké jako k tomu, že bychom se jako mohli shodnout na nějakých jako přesných předpisech. A to se asi bude týkat i toho vegetariánství i veganství, že prostě je rozdíl samozřejmě mezi životem tady v Evropě, kde můžeme být dost dobře vegany, pokud nemáme nějaké jako zdravotní problémy, a rozdíl mezi Inuity, třeba kteří jako žijí tradičním způsobem života, jsou někde na místě, kde je led a jako nemůžou tam jako nic pěstovat. Takže já bych řekl, že Švajcar vlastně tu etiku chápe dost jako situačně. To znamená, že rozhodujeme se vždy znova a nelze prostě dát ty předpisy. Myslím si, že ta myšlenka viny mě je jako blízká v tom, že si myslím, že když jako analyzujeme svůj život, tak se provinujeme opravdu jako neustále, když bychom to byli jako moc přísný, jo, nebo tak jako nebo moc. No prostě zkrátka, když ho analyzujeme fakt dopodrobna, tak to tak je, jak v environmentálním ohledu, tak ve vztahu k druhýma lidma. Jo, to znamená, vždycky můžeme udělat něco víc, samozřejmě, vždycky můžeme žít jako skromněji a vždycky jako se nám nezadaří v těch sociálních vazbách anebo ve vztahu k přírodě. A tam je opravdu teda potom nebezpečí, že to bude jako velmi demotivující a že nás to může nakonec jaksi jako zúzkostnit anebo uvést do deprese, když přemýšlíme takhle. Že tak klasicky,
no právě mě osobně to tak jako právě demotivuje, že teda vlastně, když se jako permanentně mám provinovat, tak že ani není nějaká šance na to, že se jako dá vůbec něco zlepšit, jakože nevím, potřebuji na z toho najít jako nějaký východisko.
No, Švajcar evidentně to východisko pro sebe našel, protože on se divně přetrhl, jak furt něco dělal a pořád operoval nebo něco stavěl nebo psal, takže já myslím, že je to taková myšlenka, nebo já to u něj chápu tu vinu taky tak, že je to něco, co nám brání před, jednak to jako jakási obrana asi před pocitem jako nějaké pýchy nebo arogance a jako vědomí toho, že člověk je zapletený prostě do zla vždycky, ale jako sám. Ale myslím, že to má být jako myšlenka, která je spíš v pozadí než v popředí. Jako, jo, nějaká myšlenka, která nás má jako vždycky jako být jakýmsi hlasem tichým, který nám jako říká, který nám jako problematizuje ten náš svět trochu, ale nemá to být něco, čím bychom se nechali jako demotivovat. Jo, že to nebyl účel podle mě u Švajcara, jako, ale spíš to jako, abychom si byli vědomi, že se ten svět nedělí na nějaký jako čistý environmentalisty a jako zlí jako ničitele přírody, že vlastně ta linie nějak probíhá jako náma všema. A A to je, myslím, jako docela jako dobrá, jako dobrý si tohle uvědomit, ale nenechat se tím jako zdrtit při tom. No.
Jo, díky. To je dobrý.
Hraje v jeho myšlení nějakou roli odpuštění?
Já myslím, že jo, to určitě, ale teď si nemůžu vzpomenout na nějaký konkrétní příklad, ale to si myslím, že bychom u něj našli, jako no, protože on se považoval opravdu jako za křesťana a to si myslím, že je od toho jaksi neoddělitelné, takže to si myslím, že by tam bylo. No, to akorát jako si teď nevzpomenu na žádný jako konkrétní příběh z jeho života. Jo, nečetl jsem všechna jeho kázání, takže myslím, že bychom to tam... Možná jsem to někde četl a už si nevzpomenu. No.
Ještě někdo má otázku?
Myslím teda, že Schweitzer z mého hlediska měl hodně optimistický pohled na člověka v něčem, že přes ty hrozný katastrofy těch válek, že pořád, že měl dojem, že opravdu jde k nějakému duchovnímu pokroku, o tom si tak jako nejsem úplně jistý, no, ale zase jako je to pěkně motivační. No.
Jako v rámci lidstva? Duchovní pokrok v rámci jako lidských dějin?
No, morální a duchovní pokrok. No. S tím nejsem úplně stejno. Tímhletím. Je to taková osvícenská myšlenka. No. Ono hrozně obdivoval osvícenství. Takže...
No, řekl si o něm právě, že tvrdil, že člověk má vlastně jako... Teda volně to řeknu, jak jsem to pochopila, že má v sobě ten potenciál toho dobra nebo intelektuální, a že ho jako je nutný nebo je potřeba ho zapálit zvenčí a že se potom to dobro jako projeví, jestli jsem to dobře pochopila. Můžeš to třeba ještě, jestli o tom něco víš, nějak něco bližšího ještě k tomu? Nebo jestli tě k tomu něco napadá?
No, já myslím, že jsi to vlastně řekla. No. Je to Je to opravdu tak, že on si myslel, že každý člověk může se stát jako samostatnou osobností s uvědomělým názorem, že si může právě dospět k nějakému tomu, k těm elementárním skutečnostem a dokáže teda jako samostatně vnímat ten svět, a tvrdil, že jako pravdu nelze předávat v nějakých krabičkách, ale že člověk musí jako tu pravdu nějak jako si zvnitřnit a pochopit sám jako samostatně. Protože to předávání pravdy, jako že někomu něco jako dám, jako nějaký hotový názor, by znamenalo v podstatě jako nějaké neproblematické jako převzetí, toho by vlastně znamenalo podle mě propadnutí kolektivnímu myšlení nebo prostě myšlení někoho jiného. Znamená, to musím sám jako kriticky posoudit a zpracovat, když něco získávám. A on věřil tomu, že každý člověk to dokáže. Akorát teda je právě přehlušen, nebo tahle ta schopnost je blokována tou silou toho kolektivního myšlení, toho, že nechci vybočit z řady a jako propagandou, demagogií a tak dále. Takže je to vlastně těžké, ale je to možné každého.
Ale zároveň bych řekla, že to asi neznamená, že třeba každý dospěje ke stejnému závěru, že jo? Nebo že každý nemá ten intelekt takový, aby třeba dospěl k nějakým hlubokým filozofickým závěrům, převratným, nebo jak to mám říct, že asi každý, jako, jak se někdy říká, že ta pravda je, nebo ten celek je takový jako broušený diamant a každý z nás třeba může nahlížet jenom nějakou plošku, která, jakože nikdo z nás nenahlídne tu pravdu jako celek, že třeba někdo to jakoby může nahlédnout zase z jiné stránky a jako nějak to poodkryt, jo, ale asi nemůžeme dospět všichni k nějakému úplně nějaký celý pravdě, ne?
To asi jo, no tak to samozřejmě, no on, ale zároveň já si myslím, že Schweitzer si myslel, že právě to, co je to elementární, jako například úcta k životu, tak vlastně dokáže pochopit jako asi každý tyhle ty elementární otázky. Mm-hmm. A on měl i za to, že jako on podle něj filozofie ztroskotala v tom, že přestala být populární filozofií, jak to nazývá. To znamená něčím, co je pochopitelné běžně člověku. A že vlastně se nějak jako buď proměnil na dějiny filozofie, nebo zakademizoval. Abych jako trochu možná na nějakém příkladu to představil, tak on měl rád hodně stoiky, Schweitzer, i když jako podle něj právě rezignovali pak jako trochu na nějakou transformaci světa, ale to by byla jiná otázka. Ale tam právě podle mě viděl něco, co si představoval pod tou populární filozofií. Protože u těch stoiků najdeme mimo jiné takovou základní myšlenku, že se máme starat hlavně o to, abychom byli cnostní lidé, dobří lidé, to je to hlavní, a nemáme si všímat toho, co nemůžeme ovlivnit. To znamená, to byla vlastně jejich odpověď na otázku utrpení. To znamená, když nám umře dítě, když onemocníme a tak dál, tak toho si vlastně nemáme podle těch stoiků všímat, protože důležitý je být hlavně dobrým člověkem. A vlastně to cnostné jednání, to dobré jednání je odměna samo v sobě. Takže tohle je jako něco, co lze jako vysvětlit podle mě jako každému. To je vlastně něco jako populární filozofie v tomhle ohledu. Jako způsob, jak se vyrovnat s utrpením a nenadálými událostmi v životě.
Tak jo, díky.
Napadá ti ještě něco, co by mohlo pro nás jako tady v roce 2021 být takovou významnou inspirací? Třeba už si o tom mluvil, málo si to zdůraznil, nebo čím bys jako to chtěl uzavřít, co se můžeme od něj naučit? Jako operovat lidi a budovat nemocnice v Africe se od něj nenaučíme, tak co se od něj můžeme skutečně naučit?
Tak já myslím, že možná bych to uzavřel nějakým citátem, který by mohl být inspirativní.
Díky.
Kdy uzavírá právě, nebo kdy vzpomíná na to, jak v něm vzbudilo hrůzu z toho trápení napichovaných červů a ryb, tak píše, z těchto zážitků, které mnou otřásly a často mě zahanbovaly, se ve mně pomalu rodilo pevné přesvědčení, že smíme usmrcovat jiné stvoření a působit mu bolest jen tehdy, když je to nevyhnutelně nutné. A že si všichni musíme uvědomovat hrůzu utrpení a zabíjení páchaných z pouhé bezmyšlenkovitosti. Toto přesvědčení mě ovládalo stále silněji. Byl jsem stále více přesvědčen, že v podstatě tak smýšlíme všichni. Jen se neodvažujeme to přiznat a potvrdit z obavy, že se nám druzí budou posmívat jako sentimentální. A také proto, že se necháme otupovat. Já jsem si ale umínil, že se nikdy nedám otupit a nikdy se nebudu bát výčitek, že jsem sentimentální.
Díky. Honzo, děkuji moc. Děkuji za ten čas, který si věnoval zkoumání, za ten čas, který si věnoval nám. Děkuji všem, kdo se zúčastnili, i těm, kdo budou nahrávku této přednášky později poslouchat. Přišlo už mi během posledních 2 dnů několik dotazů, jestli bude nahrávka k dispozici, tak budu ráda, když ji potom teda mi pošleš a já bych ji umístila jako ke stažení lidem. A zakončila bych tohle setkání žehnáním, které je převzato z programu Eco Congregation, kterou vytvořilo sdružení církve společně v Británii a v Irsku. Kéž nás Bůh, který roztančil stvoření, který užasl nad liliemi v poli, který chaos proměňuje v řád vede, abychom proměnili své životy a církev tak, aby odráželi Boží slávu ve stvoření. Snad to je v souladu s odkazem Alberta Schweitzera.
Děkuji. Děkuji za pozornost.
Taky děkuji, bylo to zajímavý. Tak.
Taky moc děkuji za krásnou přednášku a za krásnou modlitbu.
Ahoj.
Mějte se, ahoj.
Děkuji taky.
Naschledanou.